Go ahead, Africa.
Saba mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Mshukiwa aliendesha gari kubwa kwa kasi kwenye umati wa watu waliokuwa wakisherekea huko New Orleans siku ya mwaka mpya aliuawa baada ya mapambano na polisi, maafisa wa polisi wameliambia shirika la habari la AP. Maafisa hawajatoa maelezo hadharani kuhusu uchunguzi wao na walizungumza na AP katika misingi ya kutotajwa majina. Watu 10 waliuawa na wengine 35 kujeruhiwa baada ya mshukiwa kuvurumisha gari lake kwenye umati wa watembea kwa miguu katika barabara yenye shughuli nyingi ya French Quarter huko New Orleans leo saa 9:15 alfajiri siku ya Jumatano kwenye mtaa wa Bourbon. Eneo ambalo linajulikana sana duniani kote kama moja maeneo makubwa ya karamu za mkesha wa mwaka mpya, kulikuwa na umati wa watu wakijiandaa kwa ajili ya mchezo wa mchujo wa Sugar Bowl kati ya timu za vyuo vikuu ambao utafanyika jioni hii. Alikuwa na nia mbaya ya kutekeleza mauaji na kufanya uharibifu, kamishna wa polisi Ian Kirkpatrick alisema. Alisema maafisa wa polisi watafanya kazi kuhakikisha usalama unaimarishwa wakati wa mchezo huo wa Sugar Bowl na kubaini kwamba mchezo utafanyika kama ilivyopangwa. Maafisa wa Palestina wamesema mashambulizi ya anga ya Israel kaskazini na katikati mwa Gaza yaliua watu 15. Moja mashambulizi hayo yalipiga kwenye nyumba moja katika eneo la Jabalia kaskazini mwa Gaza, huku jingine lilipiga kambi ya wakimbizi ya Boraij iliyopo katikati ya ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel halikutoa maoni ya haraka kuhusu mashambulizi hayo, lakini mapema Jumatano liliwaonya watu waondoke katika eneo la Boraij, likisema wanamgambo walioko huko walikuwa wakifyatua roketi. Israel mara kwa mara imekuwa ikiwaambia watu kuhama kutoka sehemu za Gaza katika kile ambacho jeshi linasema ni uhamishaji muhimu kwa ajili ya kutekeleza vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa katika mji mkuu wa Ukraine Jumatano walisema shambulio la ndege sio na rubani ya Russia liliua mtu mmoja na kujeruhi wengine 6. Serhii Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba mwanamke mmoja aligundulika amekufa katika vifusi vya jengo la makazi ambalo lilipigwa wakati wa shambulio hilo. Katika mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine, gavana Serhii Lyask alisema Russia ilishambulia kwa kutumia silaha, roketi na ndege zisizo na rubani na kuharibu nyumba 7 pamoja na kituo cha matibabu. Jeshi la Ukraine limesema limetungua ndege 63 kati ya 111 zilizokuwa na rubani ambazo vikosi vya Russia vilitumia. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara alisema katika hotuba yake ya mwisho wa mwaka kwamba wanajeshi wa Ufaransa wataondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi mwezi huu wa Januari. Ouattara alisema Jumanne jioni kwamba Ivory Coast inaweza kujivunia jeshi lake ambalo uboreshaji wake sasa una ufanisi. Ni katika muktadha huu tumeamua juu ya mchakato wa pamoja na uliopangwa wa kuwaondoa wanajeshi wa Ufaransa nchini kwetu, Ouattara alitangaza. Ufaransa imekuwa ikijiandaa kwa miaka mingi kwa kile inachokiita kujipanga upya katika uhusiano wa kijeshi baada ya kulazimika kuwaondoa wanajeshi wake huko Mali, Burkina Faso na Niger, ambapo serikali zinazoongozwa na wanajeshi wenye uhasama na nchi hiyo mtawala wa zamani wa kikoloni walichukua madaraka katika miaka ya hivi karibuni. Mwezi Novemba mwaka jana, Senegal na Chad zilitangaza pia kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa kwenye ardhi yao. Idara ya utabiri wa hali ya hewa nchini India Jumatano ilisema kwamba mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali sana tangu mwaka 1901, kukiwa na viwango vya juu vya joto katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi duniani kutokana na hali kali ya joto duniani iliyosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Mwaka 2024 ulivunja rekodi ya joto kali tangu mwaka 1901. Mrutyunjay Mohapatra, mkurugenzi wa idara ya utabiri wa hali ya hewa ya India, aliwaambia waandishi wa habari. Kiwango cha wastani cha joto kote nchini India kilikuwa nyuzi joto 0.65 juu ya wastani wa muda mrefu kipindi cha miaka 1991 na 2020. Umoja wa Mataifa ulisema mwezi uliopita kwamba mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali sana kuwahi kushuhudiwa. Mwisho wa habari za dunia, ulikuwa nami Patrick Nduimana, na wageni nikiwatakia siku mwema na heri ya mwaka mpya.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya kwanza kabisa kwa mwaka huu wa 2025. Na kama ilivyoada, tunakuahidi kwamba tutaendelea kukupa habari na uchambuzi mbalimbali wa masuala ya kidunia popote pale ulipo, yakiwa ni ya kisiasa, michezo, hali kadhalika ya kijamii. Ninayekukaribisha katika matangazo ya pondani hii leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Na kwa kudokeza tu, leo hii tunaangalia mwaka wa 2025 ambao ni mwaka wa uchaguzi nchini Tanzania. Hali ikoje kwa kipindi hiki kuelekea uchaguzi utakaofanyika baadaye mwaka huu? Na katika sehemu ya pili tutaangalia yale matarajio ya wananchi wa Kenya kwa mwaka huu wa 2025 na hali ya kiuchumi na mfumuko wa bei wa vyakula. Karibu. Karibu katika kwa undani hii leo, ambapo sehemu ya kwanza kama nilivyokudokeza tutaangalia hali ya mwaka huu wa 2025 kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Tanzania hufanya uchaguzi mkuu kila baada ya miaka mitano, na uchaguzi uliopita ulikuwa ni wa mwaka wa 2020 ambapo hayati Dr. John Pombe Magufuli alishinda wa Chama cha Mapinduzi, lakini miezi kadhaa baadaye akafariki dunia na nafasi yake kuchukuliwa na rais wa sasa wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye aliandika historia kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza taifa hilo. Mwanamke huyo mwaka huu anaelekea katika mwaka wa uchaguzi, na kwa mazingira yaliyopo na kwa udadisi wa masuala mbalimbali ya ndani ya Chama cha Mapinduzi, inaelekea kabisa dhahiri ataelekea kuwa mgombea wa uraisi wa Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi wa baadaye. Vyama vingine vya upinzani, bado ni mapema mno kujua ni nani ambaye atakuwa mwakilishi wao, lakini ikumbukwe Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimekuwa ni chama kikuu cha upinzani katika uchaguzi uliopita wa 2015, alikadhalika na uchaguzi wa 2020, na imekuwa ni ada kuitwa chama kikuu cha upinzani. Swali hilo hivi sasa limekuwa na mjadala juu ya mazingira ya kisiasa yalivyobadilika nchini Tanzania, kwa sababu chama cha ACT Wazalendo hivi sasa kwa uchunguzi mbalimbali wa maoni kinaonekana ni chama ambacho kitaenda kuleta upinzani mkubwa kwa Chama cha Mapinduzi, hasa kule visiwani Zanzibar. Ikumbukwe nguvu ya ACT ilipatikana mara tu baada ya kutokea mfarakano kwa chama cha CUF, chama cha CUF ambacho kilikuwa kikiongozwa wakati huo na Profesa Ibrahim Lipumba na mwanasiasa nguli kutoka visiwani Zanzibar marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Lakini hivi sasa Ibrahim Lipumba anaendelea kuwa mwenyekiti wa chama hicho, na uchaguzi wake ulifanyika miezi kadhaa iliyopita hapo mwaka jana na hatimaye kuchukua nafasi hiyo. Hata hivyo, nguvu ya CUF inaonekana kudhoofika, na chama cha ACT Wazalendo ambacho kiliasisiwa na mwanasiasa machachari kabisa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini na Mjini, Zito Zuberi Kabwe. Kile kinachoonekana chama cha ACT Wazalendo kinaweza kwenda kutoa idadi kubwa ya wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile baraza la wawakilishi kule visiwani Zanzibar. Juu ya kile ambacho tunatarajia kukiona kikitokea kwa mwaka huu wa 2025, basi hapa nazungumza na Goodluck Ngingo ambaye yeye ni mchambuzi wa siasa za nchini Tanzania. Goodluck, kwanza labda tungeanza kwa kutueleza kile ambacho unakiona kwa mazingira hivi sasa ya siasa mazingira ya wananchi wenyewe wa Tanzania kuelekea uchaguzi wa 2025, hali ikoje kiujumla?
Kwa mazingira ya jumla yako mazuri na yanaruhusu kuweza kufanyika uchaguzi kwa sababu kuna amani na vyama vya siasa vinaendelea kufanya mikutano yake ya nje, kwa maana mikutano ya kueneza itikadi na sera za vyama vyenyewe husika. Lakini vilevile taasisi ambazo zimekuwa zikisimamia vyama tumeona vikitoa ushirikiano. Kwa hiyo mazingira si mabaya, hasa kutokana na namna ambavyo pia chaguzi za serikali za mitaa zimeweza kufanyika. Kwa hiyo mazingira kwa ujumla ni mazuri katika kuweza kufanya uchaguzi 2025, ukiacha changamoto za ndani ya vyama vya siasa ambazo zimeweza kujitokeza kwenye baadhi ya vyama vya siasa.
Vipi kwa upande wa wananchi, unawaona wanaelekea katika uchaguzi huu wakiwa na uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya uchaguzi?
Ukitazama kwa wananchi, hakuna bado wanahitaji kuweza kupewa elimu stahiki, hasa elimu ya haki zao za uchaguzi, lakini vile vile mabadiliko ya sheria na taratibu, hasa kwa wagombea, kwa sababu tunaweza kuona kwenye chaguzi za serikali za mitaa baadhi ya wagombea hasa wa vyama vya upinzani wengi wao walizuiliwa kwa kukosa sifa ama kukiuka taratibu na sheria ambazo zinaongoza chaguzi husika, na kwa kiasi kikubwa wengi waliweza kuathirika, na hii hasa inatokana na mabadiliko vile vile ya sheria yenyewe ya uchaguzi ambayo iliweza kufanyika serikali hasa kupitia tume ya uchaguzi, lakini na taasisi nyingine ambazo zinahusika, hasa vyama vyenyewe vya siasa zinahitaji kufanya jitihada ya kuweza kutoa elimu kwa wananchi.
Kwa uwanja wa kisiasa jinsi ulivyo hivi sasa nchini Tanzania, unadhani ni chama gani kinaonyesha kitaenda kutoa upinzani mkubwa kwa Chama cha Mapinduzi?
Ukitazama kwenye siasa zinavyokwenda, tulikuwa tunaamini Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, kingeweza kutoa ushindani mkubwa, lakini kuna uwezekano mkubwa inaweza ikiwe hivyo, hasa kama haya ambayo yameendelea kujitokeza, hasa yanahusisha chaguzi zao za ndani, hasa kwenye nafasi mwenyekiti wa chama, kama atashindwa kuweza kutatua, kinaweza kupoteza nguvu, kama vyama vingine vya upinzani viliweza kupoteza nguvu hasa kutokana na migogoro ambayo ilisababishwa na nafasi za juu. Tunaweza kuona kama ambavyo ilikuwa kwa Fiala Mageuzi, lakini vile vile chama cha CUF na vyama vingine ambayo vilipoteza nguvu kutokana na migogoro ya nafasi za juu. Kwa hiyo chama cha CHADEMA ambacho kwa sasa kina upinzani mkubwa kwa CCM, kama kitashindwa kufanya vizuri ama kumaliza matatizo yake ya ndani, basi naamini vyama vingine ikiwemo ACT vinaweza sasa kuchukua nafasi ya CHADEMA na kuwa vyama vya upinzani Tanzania.
Na vipi kwa upande wa chama cha ACT, unakionaje kuelekea uchaguzi huu? Maanake ni chama ambacho kiliongeza nguvu baada ya kupata wimbi la wanachama wengi kutoka chama cha CUF ambacho kinaongozwa na Ibrahim Lipumba, profesa huyu, baada ya kutokea mfarakano baina yake na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad.
Ukitazama kwa chama cha ACT Wazalendo, bado hakijawekeza sana nguvu kwa upande wa bara, bado kuwa kikiendelea kuwekeza nguvu zaidi visiwani, hasa kutokana na kuwa sehemu ya serikali ya umoja wa kitaifa. Lakini vile vile wamekuwa wakifanya jitihada hasa mikoa ya kusini, kwa maana ya mkoa wa Ruvuma, Mtwara, Lindi, lakini vile vile Kigoma, ambako zilikuwa ni ngome za ACT. Wamejaribu kuendelea kufanya siasa huko, lakini hawajitahidi kuendelea kueneza itikadi zao kwa maeneo mengine ya nchi. Sasa labda kwa sababu bado kuna miezi kadhaa kuelekea uchaguzi mkuu, labda wanaweza kubadilisha mikakati sasa na kuanza kuweza kunadi sera zao, hasa kwenye maeneo makubwa na majiji makubwa kama Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na mengineyo, ambayo yana idadi kubwa ya wapiga kura, na ambayo hayo wakati fulani ndio yanaamua hatima ya nafasi ya chama kwenye nchi.
Tunafahamu Chama cha Mapinduzi kimekuwa na kampeni za ndani na kwa mazingira na tamaduni na yale ambayo yameshazoeleka. Ni dhahiri shahiri kwamba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kuwa mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na ikiwa sivyo hivyo, basi atakuwa ni moja kati ya maajabu pengine, au hali ambayo haijazoeleka kuonekana ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa utaratibu wao ndani ya chama. Ukimwacha kiongozi huyu wa Tanzania hivi sasa, je, ni wanasiasa gani wa vyama vingine machachari ambao unaweza kuona kwamba wanaweza wakaleta chachu na hali ya ushindani ya uchaguzi mkuu ujao?
Ukitazama kwa watu ambao ama wanasiasa ambao wamekuwa wakizungumzia sasa, bado hawaonyeshi kama unaweza kuleta upinzani mkubwa sana, kwa sababu kama ambavyo nimezungumza nje ya kwamba chama cha mapinduzi kimekuwa na tamaduni za rais kugombea katika awamu mbili, lakini ukitazama ukija kwenye suala zima la utekelezaji wa ilani yenyewe ya uchaguzi ya CCM, unaweza kusema Samia amejitahidi kwa kiasi chake kuweza kufanya utekelezaji hasa kwenye miradi mikubwa ile ambayo ilikuwa imeainishwa na ambayo mtangulizi wake alikuwa ameinadi kipindi cha uchaguzi mingi ameweza kuikaribisha. Kwa hiyo anaweza kujinadi kupitia hiyo, na kama atapimwa katika dhana ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, basi naamini lazima atakuwa ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kufanya utekelezaji mkubwa wa ilani ya uchaguzi na hasa miradi ambayo ilikuwa imeainishwa ikiwemo mradi wa umeme ile ameweza kukamilisha ndani ya kipindi cha miaka hii minne mitatu ya urais wake. Lakini vile vile mradi wa standard gauge ile ilikuwa ni miongoni mwa miradi ambayo ilinadiwa kwenye kampeni za uchaguzi na yeye ameweza kukamilisha. Sasa kwa upande wa vyama vya upinzani bado hawajajipanga hasa kuona nani anaweza kuwa mgombea nje ya amekuwa kizungumzo ambaye alikuwa mpinzani wa Rais Magufuli, Tundu Lissu. Inategemewa anaweza kugombea tena kwa kupitia tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ama tiketi ya chama kingine, lakini sasa kwa namna gani atakuja na sera tofauti ya hizi ambazo amekuwa akifanya Rais Samia bado ya kuhoni tofauti mkubwa. Lakini kwa sababu nchi yetu ina wanasiasa wengi, lakini labda kwa siku za usoni, ila kwa sasa bado hatujaona kwa upande wa Tanzania bara watu ambao wanaweza kuleta ushindani mkubwa hasa kutokana na kubadilika kwa mazingira ya ufanyaji siasa ambazo zinajikita kwenye sera na utekelezaji wa ilani. Bado hatujaona kwa sasa. Kwa hiyo tunatarajia labda kama kutakuwa na muungano basi wa vyama vya upinzani, basi labda Tundu Lissu anaweza kugombea ama mtu mwingine yote kutoka chama cha upinzani, lakini anaweza asilete upinzani mkubwa kama vile ambavyo ingeweza kutarajiwa ama kama vile ambavyo iliweza kutokea kwenye chaguzi zingine ambazo zilizopita hapo nyuma.
Asante sana Goodluck Ngingo kwa kueleza hayo yote, ambapo katika sehemu ya kwanza tulikuwa tukiangalia kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania utakaofanyika baadaye mwaka huu wa 2025. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo kile ambacho kinaangaliwa ni hali ya mwaka mpya wa 2025 ukiwa umewadia. Wa Kenya wameupokea mwaka huu wakiwa na matarajio kwamba huenda ukawa na afueni hasa masuala ya kiuchumi na mfumuko wa bei ya vyakula. Wadadisi wa kisiasa na kijamii nao wakisema huenda hali ikakosa kubadilika kutokana na uongozi uliopo madarakani katika taifa hilo la Kenya. Wenzetu Salma Mohamed na Amina Chombo wanaangazia hayo kwa undani zaidi.
Katika Kwa Undani hii leo tunaangalia Wakenya wameupokea vipi mwaka mpya wa mwaka 2025 wakiwa na matarajio kinzani, wengine wakiwa wanataka kwamba masuala ya afya yaweze kuboreshwa, wengine wanataka ushuru na gharama maisha pia iweze kuangaziwa na serikali. Lakini kwa undani zaidi tumehusisha wadadisi wa masuala ya kisiasa na ya kijamii wakiangazia masuala hayo kwa undani zaidi. Mwaka huu wa 2025 unatarajiwa kuwa na joto la kisiasa nchini Kenya kutokana na hatua ambazo vigogo wa kisiasa watachukua. Rais William Ruto na Raila Odinga wanatarajiwa kuwa na ushawishi mkubwa katika mwelekeo wa siasa za nchi hii, huku wadadisi wa kisiasa wakisema kuwa hatua ambazo viongozi hawa wakuu wataweza kuchukua zitakuwa na athari kubwa kwa demokrasia ya Kenya. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua pia vile vile anatarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika mchakato mzima wa siasa za serikali, haswa baada ya kutangaza mipango ya kuanzisha vuguvugu la kisiasa mwaka huu wa 2025, akilenga kubadilisha mazingira ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wananchi hata hivyo wanatarajia kuwa serikali itazingatia utawala bora na haki za binadamu, hasa baada ya malalamiko ya utekaji nyara na ukiukaji wa haki za binadamu mwaka wa 2024. Hata hivyo, kabla ya kuungana na wachambuzi wetu hii leo, tupate maoni ya Wakenya ikiwa ni matarajio yao mwaka huu 2025.
Tutarajia next year tupunguzie tax. Mr. Ruto, ni kidogo kuna tofauti, mabadiliko. Maisha yangu kwa magumu sana.
Serikali Ruto bwana tupunguzie nino bwana, utaumia, tumia na njaa. Atupunguzie gharama ama hii gharama maisha ende chini kidogo. Maka singira tafaka singira tusiwe tena mbili pili bwana. Tuangalia maisha vile alivyo sasa hivi ni magumu. Kuongonyo ukiangalia sasa hizi. Sasa tuomba mwaka mpya hiyo serikali au usimu iteje huyu Ruto huyu. Angalau kidogo bwana, atupunguzie bwana.
Si watoto wangu wateseke na watu wate
na huku ukiwa mwaka ambao umekuwa na panda shuka ikiwemo masuala ya kiuchumi na hata kijamii, ambapo Wakenya walikuwa wamelalamika mengi, wanatarajia kwamba huenda serikali ikaleta mipangilio mipya ambayo itawezesha kusawazisha na vile vile kusaidia katika kuhakikisha kwamba hakuna mfumko wa bei ya vyakula ambavyo ndio tatizo kubwa ambalo linawakumba Wakenya wengi. Katika masuala ya kijamii, Wakenya wanahisi kwamba serikali ina jukumu kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanawahusu moja kwa moja, ikiwa masuala ya kielimu, masuala ya kiafya na mengineyo, kuweza kushughulikiwa kwa dharura. Ili kupata mengi kuhusiana na yale ambayo Kenya imekuwa ikipitia na yale ambayo anatarajia katika mwaka 2025, huyu hapa Profesa Halimu Shauri, ambaye ni profesa wa sosiolojia katika chuo kikuu cha Pwani University. Na hapa alianza kwa kuelezea yale ambayo ni matumaini kwa Kenya na yapi huenda akarudisha nyuma katika matarajio kwa serikali ambayo inatawaliwa na Rais William Ruto.
Ni vizuri kuwa na matumaini kwamba mambo huenda yakawa yatakuwa na nafuu kidogo tukienda mbele ama tukienda kwa mwaka mpya. Hayo ndio matumaini. Tukiangazia hapa Kenya kwa mfano, unapata kwamba kuna masuala mengi sana ambayo hayakutatuliwa ambayo yataweza kusonga na kuweza kuleta msongamano. Kuna masuala mazima kwa mfano ya mishahara, unapata kwamba kuna wafanyikazi wengi walikuwa wako kwa mgomo na migomo hii yote haijatatuliwa.
Labda tukisalia katika hilo hilo swala ambalo umezungumzia, Wakenya watarajie kwamba bei zitabaki vile zilivyo na maisha yatazidi kupanda. Ingawa tumezungumza na Wakenya, baadhi yao wanalilia serikali iweze kuangalia swala la ushuru. Hili swala tunaona kwamba serikali limeweza kuliangazia sana mwaka huu na ushuru umeonekana ukipanda kila siku na bei za bidhaa ndo hizo zimezidi kuongezeka katika swala la ushuru. Sasa Wakenya watajipanga vipi? Maanake ndio hivyo kama ulivyosema, hali ni ngumu.
Serikali zote zinaendeshwa na ushuru, na si ukweli kwamba ushuru utaenda chini, kwa sababu hali ya changamoto yenye serikali iko nazo saa hii ni changamoto kubwa sana. Haziashirii kwamba ushuru utaenda chini. Ni kukaza mkanda kulikuwa.
Profesa, vile vile kumekuwa na hili swala la utekwaji nyara. Vijana wanatekwa nyara, hasa wale ambao walishiriki katika maandamano ama wale ambao wanania kufanya maandamano kutokana na hali ngumu ya maisha. Japo tumemuona Rais William Ruto akitoa hakikisho kwamba hakuna kijana atakayetekwa nyara, bado utekaji nyara unaendelea. Je, katika mwaka huu 2025 kuna matarajio kwamba haya huenda yakapungua?
Kila mambo yanavyokuwa magumu, kila mtu anakaza kamba mahali yake. Na katika hali ya maisha ilivyokuwa ngumu na hali ya ukosefu wa ajira, imefanya vijana nao wakazie upande wao, lakini hawa wanaosukumwa nao hawana huo uwezo ama hawana huo ubunifu wa kuweza kuzalisha mali za kuweza kutoshelezea kila mtu.
Wakenya wamekuwa katika njia panda hasa mwaka huu, na masuala ya kuhangaishwa, mara bima ya SHA, mara bima ya SHI. Yaani kumekuwa na mchanganyiko huo ambao umetokea mwaka huu kuhusiana na upatikanaji wa huduma za afya. Na Wakenya wanatarajia kwamba huduma hii ya afya itaweza kuboreshwa na ipewe kipaumbele. Wananchi wengi wanatarajia kwamba huduma hii itakuwa ni kitu ambacho kimekuwa mstari wa mbele. Wananchi wanalalamika kuhusu kwenda hospitali za umma hakuna dawa zinazopatikana pale, ambapo tunapoelekea mwaka huu mwaka 2025 labda kuna matarajio kubadilika, na zipo labda njia ambazo zinaweza kufanyika ili iweze kuboreshwa iwapo hii huduma ipo itasaidia watu.
Na changamoto kubwa zaidi ni kwamba wanauma mahali pakubwa zaidi kuliko uwezo wa mdomo wao kutafuna. Wanaleta mabadiliko mengi kwa wakati mmoja kupiti kushinda uwezo wenye wako nao wa kudhibiti haya mabadiliko. Haiwezekani kwamba kipindi cha miaka mitano kuna mabadiliko ya mfumo mzima wa elimu. Haiwezekani kwamba katika miaka mitano kuwe ilete mabadiliko ya mfumo wa ujenzi wa nyumba. Haiwezekani katika miaka mitano uweze ilete mabadiliko ya mfumo wa ulipaji wa pesa za vyuo vikuu. Haiwezekani kati ya miaka mitano, lazima kuwe na ujuzi, lazima kuwe na ufahamu wa kutekeleza haya mambo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo bado Wakenya wajipange nalo.
Asante sana Profesa Halim Shauri kwa wakati wako na kuzungumza nasi katika kipindi chetu cha kwa undani hapa VOA. Tukutakie mwaka mwema.
Profesa Hassan Mwakimako ni mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa hii leo. Na Wakenya wanapoingia katika mwaka mpya wa mwaka 2025, kuna mengi ambayo yamekuwa yakijiri katika mwaka huu ambao umemalizika. Na tumeona mshikamano kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta hivi sasa akijumlishwa katika serikali ya sasa. Tumeona vile vile ushawishi wa aliyekuwa mpinzani mkuu Raila Odinga pia akihusishwa katika serikali ya Rais Ruto. Je, profesa, hivi sasa mwaka mpya wa Kenya wanatarajia nini haswa katika ukuaji wa demokrasia ya nchi na haswa utawala bora kwa wananchi wa Kenya?
Katika upande wa siasa za Kenya, mwaka mpya utakuwa ni mwaka wa vuta nikuvute. Tukio muhimu kabisa ambalo litatoa direction kwa siasa ya Kenya ni kukubalika ama kutokubalika kwa Raila Odinga katika wenyekiti wa Commission ya Africa Union.
Ndiyo.
Iwapo Raila Odinga atakubalika na kuchaguliwa mwenyekiti katika Commission ya Africa Union, kutaleta mabadiliko makubwa kabisa katika siasa ya Kenya. Na iwapo atakataliwa, vile vile kutaleta mabadiliko makubwa katika jinsi siasa ya mwaka 2025 itakavyopelekwa. Na ikiwa Raila atakubalika, basi serikali ya Rais Ruto itakuwa na afueni ya vuta nikuvute ya kisiasa, na itapata fursa ya kupanga mikakati na mipangilio ya kiuchumi na kijamii na kimaendeleo katika bunge na katika ulingo wa siasa. Iwapo hatokubalika, basi uwezekano wa Raila Odinga kuingia tena katika siasa kama kuimarisha upinzani utatoa mwelekeo wa siasa ya 2025 itakwenda vipi. Pia katika siasa, jinsi alokuwa naibu wa rais atakavyojipanga kisiasa mwaka 2025 itatoa mwelekeo wa siasa ya upinzani itakwenda vipi. Wakenya haswa vijana wataendelea kutumia mitandao kuikejeli serikali na kuikosoa serikali na kuonesha kuwa serikali bado haijazingatia haki za kibinadamu, na watakuwa katika kipaumbele cha kupinga sera za kiserikali ambazo zitaonekana kuwa zinakandamiza mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo zile sera ambazo zilibuniwa mwaka huu bado vijana wataendelea kuzipinga. Na nafikiri matukio hayo yataendelea kujitokeza kwa sababu ni nafasi ambayo vijana wanaitumia ya kujieleza. Mashirika ya kijamii yataendelea kuleta vuta nikuvute baina ya wao na serikali, haswa katika kupinga matendo ya serikali, haswa hali hii ambayo inasemekana kuwa watu wanatekwa nyara na kupotezwa.
Asante sana, tukushukuru sana kwa kutupatia pande wako wa swala hili lote la kisiasa tunavyoingia mwaka mpya. Asante sana.
Asante sana Amina Chombo na Salma Mohamed kwa sehemu hiyo ya pili ya matangazo haya ya kwa undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na nikikutakia heri ya mwaka mpya popote pale ulipo.